osa on varmaan jo kuullut aikaisemminkin, mutta jo se, että mä oon tässä edessä puhumassa sanoja niin, että niistä saa selvää, niin se on jo todistus Jumalan ihmeestä. Mulla on paniikkihäiriö, tai ei mulla enää, mä enää sano niin. Mutta tässä tänään jostain syystä, tässä on ollut ehkä pitkä viikko ja oltiin eilen Porissa ja kerkisin kotiin nukkua aamulla, lähdettiin Lammille pitämään kokousta ja nyt sitten täällä niin jopa tämmöisellä nuorella miehellä taitaa pikkasen joskus ottaa vähän koville, mutta ei siinä mitään, tämä menee hyvin, mutta ehkä siitä syystä pikkasen taas vihollinen pääsi muistuttamaan mun menneisyydestä ja ylistys on hyvä ase kyllä siinä tilanteessa ja täytyy sanoa, että ensimmäistä kertaa mä huomasin myös, miten kiitos auttaa tuollaisessa tilanteessa, kun meinaa tulla pikkasen päälle semmoisia olotiloja, että tuonne eteen, kun pitäisi mennä sanoa vielä jotain asiaa. Mutta kiitos, oli hyvä ylistysosuus. Mä alkuun kerron semmoisen, tai no, nyt tuli jo yksi todistus, mutta semmoisen todistuksen perjantailta. Mulla oli perjantaina, mä olin puhumassa nuorten illassa ja mulla oli sinne puhe, minkä mä koin, että mun pitää puhua. Ja aina kun mä puhun, niin tietysti mä haluan kertoa jotain sellaista, jotain uutta, jotain mullistavaa, jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole ennen tajunnut. En mä ehkä ihan niin suuresti aina ajattele, mutta joka kerta, kun mä haluan puhua, niin mä haluan, että jokainen kuulee, joka kuulee, niin saa jotain isän sydämeltä. Jotain mä haluan välittää, mitä isä haluaa välittää teille, jotta te kaikki tuutte kosketetuksi ja opitte tuntea enemmän Jumalaa. Ja siellä nuorten illassa kävi semmoinen tilanne, että se puhe tosiaan oli ihan hyvä mun mielestä, kunnes mä aloin puhumaan. Ja vaikka mä olin kokenut, että tämä mun pitää puhua. Ja mä puhuin sen puheen sillä tavalla, että mä tuli sellainen niin kuin puhujan katastrofitilanne oikein, että voi hyvänä aika, että auta nyt Herra mua. Mä puhuin, joo, tässä on tämmöistä ja tässä on tällaista ja sitten mun pitäisi tämmöistä puhua. Ja mä en tiedä, miten voi puhua varmaan niin kuin, niin ei äänensävy oli koko ajan sama, vaikka mä en usein niin hirveästi innostukaan, mutta se oli todella sellainen kamala puhe mun mielestä, että kukaan ei saa tästä yhtään mitään. Ja mä menin takariviin istumaan sen puheen jälkeen ja olin sillä, että tosi pettynyt, niin kuin aidosti pettynyt, että kyllä mä halusin antaa jotain näille ihmisille, nyt mä en antanut niille yhtään mitään. Mä otin mun puheen, mulla ei nyt sitä mukana, mutta mä otin sen ja rupesin piirtämään, että liian yksinkertaista, onkohan tämä edes totta, kerro tämä paremmin, jos puhut tästä vielä, vaan niin kuin yli. Mutta sitten tapahtui semmoinen asia, että mun olkapäähän tuli koputtamaan yksi nuori mies, joka joskus on käynyt siellä seurakunnassa ja sanoi, että voisitko sä rukoilla hänen ja hänen tyttöystävänsä puolesta, että heitä kosketti se, mitä mä puhuin ja he haluaa palata takaisin yhteyteen Jumalan kanssa. Ja me juteltiin ja pääasiassa rukoiltiin tunti siitä, vaikka se kokous jatkui, mentiin sivumalle juttelemaan rukoilemaan. Ja lopussa luettiin tämä niin kuin uskon rukous, että haluaa tulla takaisin siihen yhteyteen. Ja se oli semmoinen valtava, mä olin vielä pettynyt sen illan jälkeenkin, mutta sitten lauantai-aamuna mä tajusin, Jumala rupesi puhumaan mulle siitä, että tajusitko mitä tapahtui. Ja se on se, millä mä haluan rohkaista kaikkia, että kun Jumala puhuu meille ja pyytää meitä tekemään jotain asioita tai puhumaan tai on se mitä tahansa, niin meidän pitäisi olla sellaisia välittäjiä, että me ei lisätä siihen yhtään mitään, vaan uskotaan se, mitä Jumala puhuu ja tehdään ja puhutaan se just niin kuin Jumala haluaa. Koska joskus ne yksinkertaisimmat sanatkin on niitä kaikista parhaimpia. Ja mä tunnustan, että kun mä tein näin, että mä en luottanut, että siinä on kellekään mitään, niin mä kuitenkin luin Raamatun jakeita. Niin hyvänä aika. Raamatun, vaikka mä oon ollut semmoisen saarnan nähnyt, missä luettiin puoli lukua pelkästään. Ja yleisö vaan huusi, kuin hyvä se oli. Että siis mä tavallaan myönnän sen, että mä alensin Jumalan sanaa tai niin kuin väheksyin sen vaikutusvaltaa siinä. Ja jos puhutaan Jumalan sanaa, niin kyllä se nyt aina koskettaa ihmisiä. Ja tässä näki, miten se toimi. Mutta ennen kaikkea vielä se, että kun me halutaan itse lisätä siihen jotain helposti, että okei, tämä on hyvä ajatus Jumala, mutta sitten mietitkö sen puhuisi näin, jos niin kuin kärjistetään, että niin kuin sanoin, niin haluaa puhua jotain vielä hienompaa. Mutta sitten, kun eilen satuin aukaisemaan Raamatun, ja tätä Raamattua mä en ole juuri alleviivannut mitään, käytännössä onko 2 tai 3 kohtaa vähän alleviivattu, niin mullakin oli alleviivattuna tämmöinen kohta. Ensimmäinen korinttolaiskirja 2, jakeet 4-5. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaa. Tämä niin kuin täydensi sen ajatuksen, mitä Jumala halusi opettaa mulle siinä kaikessa typeryydessäni, että mä epäilin sitä, että mitä kannattaako mun oikeasti puhua näin yksinkertaista asiaa ja sitä, että mikä voima Jumalan sanassa on. Jos mä, no niin, mä uskon ja tiedän, että Jumalan sana on niin voimakasta, ja kun puhutaan sitä, mitä Jumala haluaa, niin jokainen tulee kosketutuksi, jokainen saa jotain siltä illalta tai niistä puheista. Mutta jos mä oon rehellinen, niin ei mua ihan hirveästi kiinnosta, saiko siellä nuori illassa kukaan muu. Jos 2 ihmistä palaa takaisin Jumalan yhteyteen, niin onko sen suurempaa? Miten voi olla niin ylpeä mies, että on sen jälkeen vielä vähän jopa pettynyt? Mutta mä tajusin sen jälkeenpäin ja Herra halusi opettaa sitä kautta mulle tärkeä asia. Ja sen mä halusin nyt niin kuin nimenomaan tuoda esille, että jos te mitä tahansa, vaikka koette vahvasti, että Jumala haluaa sanoa, että mene tuonne eteen ja puhu, että jollain on kumiankka ja se pitää vaan pestää illalla. Vaikka se olisi kuinka hölmää, mitä se Jumala sanoo, mutta jos Jumala käskee sen tehdä, niin tehkää, tai joku teko tai muuta, niin tehdään se, ja pyritään se tuomaan mahdollisimman puhtaasti. Se oli sen niin kuin todistus, mä todistin heti, kuin tyhmä mä oon ollut. Siitä lähdetään liikkeelle, että mä nyt pyrin, että täytyy sanoa, että nyt mä oon tosi iloinen siitä opetuksesta, mutta kyllä mulla on ollut aika nöyrä mieli, mä toivon, että se nöyryys jollain tavalla välittyisi, tai ainakin se, että mä pystyisin tänään tuomaan puhtaasti sitä, mitä Jumala haluaa teille puhua. Ja siitä syystä moni on kyllä saattanut kuulla mun seuraavat asiat, mitä mä haluan nyt jakaa. Mä oon niistä kirjoittanut internetissä ja oon kerran puhunut niistä toisessa seurakunnassa. Mä tiedän ainakin, että Tiina on kuullut, mutta Jumala puhunut mulle, että mun kannattaa puhua siitä asiasta täällä tänään. Ja mä en yleensä tykkää puhua uudestaan sitä, mitä mä oon puhunut, mutta nyt mä teen sen, koska mä oon siitä oppinut, että jos Jumala haluaa, että mä puhun, niin mä puhun. Mulla on ollut ilo kiertää viime aikoina aika monissa seurakunnissa todistamassa ja puhumassa ja kertomassa Jumalasta, julistamassa Jumalan sanaa. Ja sitä kautta seurakunta yhteydestä ja siitä, miten Jumalan tai miten niinku keskinäinen rakkaus näkyy seurakunnissa, mulla on noussut sellaiset 3 teemaa, mistä mä haluan puhua, mitkä on tosi tärkeitä seurakunnan niinku toimivuuden kannalta. Seurakunnasta meillä on semmoinen hieno kuva, me puhutaan, että seurakunta on koti. Seurakuntalaiset, me ollaan perhe, meillä on niinku sisaria, veljiä, Jumala on meidän isä, Jeesus on meidän veli, ja me ollaan yhtenäinen perhe. Se on tosi kaunis kuva siitä, mitä me ollaan. Mutta onko se vaan niin kuin korulauseita, niin sanottuja tyhjiä sanoja, vaan että onpa hienoa, että tervetuloa, että kun tuut kirkkoon, niin on niin kuin tuut kotiin ja voi että kun tämä on niin kuin perhe. Mä uskon, että se on sitä. Ja mä en tullut tänne sanomaan sillä, että onko teillä näin ja korjakkaa. Mutta mä haluan vaan kertoa se, että mitä mä oon oppinut, miten hyvin voivat seurakunnat, mikä sillä toimii, mikä on tärkeää, miten se keskinäinen rakkaus näkyy. Ja kun sen ymmärtää, niin se hioo seurakuntaa yhteen, se yhteys näkyy enemmän. Jeesuksen viimeinen rukous ennen ristiinnaulitsemista oli nimenomaan meidän yhteyden puolesta. Hän rukoili sitä, että se yhteys näkyy meissä. Ja yhdessä me muodostetaan Kristusruumis. Niin kun on tämä kotiajatus, perheajatus ja Kristuksen ruumis kaikki uskovaiset muodostaa, niin se ei ole mikään ihme, kun Jeesus sanoi, että keskinäisestä rakkaudesta yhteydestä meidät tunnetaan hänen opetuslapsikseen. Siinä on suuri viisaus, siinä on tosi suuri viisaus, se ei ole vaan semmoinen kaunis ajatus, vaan silloin kun me oikeasti toimitaan niin kuin perhe, niin silloin se seurakunta voi varmasti hyvin ja menee eteenpäin. Mutta suhtaudutaanko me tosiaan toisimme niin kuin perheenjäseniin? Mä laitoin muutaman kysymyksen, se on 5 kysymystä, jota meidän on ihan hyvä miettiä. Arvioimmeko me muita uskovia niin kuin perheenjäseniämme? Jos mietitään, että kun teillä on perheenjäseniä, tai jos ajatellaan, että teidän lapsi tulisi tänne eteen puhumaan, suhtaudutteko te häneen samalla tavalla kuin te suhtaudutte minuun? no mä en englissä mielessä ole teidän lapsi, mutta mä oon teidän veli, mutta joka tapauksessa suhtaudutaanko me oikeasti toisiin niin kuin perheenjäseniimme. Sen kuvassa mä haluan vaan tuoda, että harva tulee, jos oma lapsi puhuu edestä tai oma veli tai sisar, niin mä toivon ainakin, että ei ole sillä tavalla, että nyt mulla on kynä ja paperi valmiina, että jos sanot jotain väärin, niin haha, mä pistän sen ylös. Vaan on paljon arvollisempi kuva silloin, kun puhutaan oikeasti perheenjäsenistä. Toinen kysymys, miten suhtaudumme muihin, kun he ottavat uusia askelia palvelutehtävässään? Ollaanko me kateellisia, ruvetaanko miettimään, että mitäs toi nyt luulee olevansa, mihin toi nyt menee? Miten tolla mukaan on tollainen armoitus? Iloitsemmeko me heidän menestymisestä, niin kuin iloitsemme perheenjäsentemme menestymisestä? Okei, tästä mä hyvän puhuin. Puhummeko me heistä samalla tavalla, myös internetissä, kun puhuisimme hänestä, joka kuuluu perheeseen? Puhutaanko me samalla tavalla seurakunnassa olevista tai koko Kristusruumin kaikkien sisaren veli? Puhutaanko me samalla tavalla? Se on haastavaa. On todella haastavaa. Joskus ikävä kyllä me puhutaan perheenjäsenemistäkin väärin. Mutta kun sitä ajatusta vie pidemmälle miettii, niin sen kuuluisi olla, että me puhutaan kaikista uskovista aivan samalla tavalla. On kiusaus puhua pahaa, on kiusaus arvostella, mutta sikko sen tunnistaa, niin on se helppoa myös olla puhumatta, ja siinä on iso siunaus. Ja jos me suhtaudutaan, miten me suhtaudutaan, niin sen jälkeen viimeiseksi on hyvä kysyä, että onko se suhtautuminen raamatullista. Jokainen saa sen koetella. Mutta Kristusruumis tarkoittaa sitä, että me kaikki ollaan yhtä. Kun yksi menestyy, niin kaikki menestyy. Jos joku ei menesty, niin mä nyt voisi sanoa, että kukaan ei menesty, mutta se tarkoittaa sitä, että se vaikuttaa koko ruumiiseen. Ja meidän tehtävä on niin kuin iloita siitä, kun joku menestyy tai joku kompuroi tai jollain menee huonosti, niin meidän tehtävä on nostaa sitä. Olla yhtä perhettä, yhtä ruumista. Se ruumissa on todella voimakas kuva siitä yhteydestä. Ja silloin, kun se on niin yhtenäinen, niin jos me arvostellaan jotain, alennetaan jotain, niin silloin me alennetaan sitä, mihin me kuulutaan. Ja se on todella ikävää. Se mua hämmästyttää välillä, että miten huonosti itsekin joskus ajattelee jostain, eikä tajua, että me ollaan samaa perhettä. Ja seurakunnassa oleminen ei voi olla koskaan sellainen minä vastaan muut. Mä sain semmoisen näyn siitä, että kun mä menen puhumaan, en mä tiedä oliko se pelko vai näky, koetakaa, mutta kun mä menen puhumaan seurakunnan eteen, niin, kun mä kerron jo tosta, että on ne kynät ja paperit valmiina, on hyvä tehdä muistiinpanoja, en mä sitä tarkoita. Kiitos. Joo, voit lähettää sen virhelistan sitten mulle, mutta kun mä puhuin edessä, mä näin siinä, että mä puhuin edessä ja sitten oli seurakunta ja oikeasti oli valmiina, että nyt kun tulee yksi virhe, niin siihen me tartutaan. Jos mä opetan jotain väärin, tulkaa sanomaan mulle. Jos te olette oikeassa, niin hienoa, mä otan opikseni ja korjaan sitä opetusta niin ja mennään yhdessä eteenpäin. Mutta jos te olettekin väärässä, niin korjataan teidän käsitys, hienoa, ja mennään yhdessä eteenpäin. Se kuuluu olla se toimintatapa, millä mennään. Miten, siis seurakunnassa pitää olla varaa tehdä virheitä. Se on kamala, että me pelätään, kun mennään eteen, että mitä jos mä mokaan, mitä jos mä teen väärin. Nekin, mitä mä sanoin, että joku paniikkioireet että muut tulee, niin sehän on nimenomaan sitä, että rupeaa tulemaan valheita, mitä jos tapahtuu näin ja näin ja näin ja näin. Mutta kun mä oon huomannut, että mä saan tehdä virheitä, niin mulla on paljon helpompi olla, kun me ollaan yhtenä rintamana, eikä nimenomaan, vaikka me ollaan kasvot kaikki mua vastaan, niin te ette ole mua vastaan, vaan me ollaan silti samassa rintamassa, samalla puolella, samaan päämäärään eteen tehdään töitä. Ja tämä oli niin kuin fariseuksien tapa, tämä Luukas 6 ja 7. Lainopettajat ja fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus sapattina, sillä he etsivät tilaisuutta nostaakseen syytteen häntä vastaan. Ja tämä on se tapa, mitä näkyy välillä, että tämä oli nimenomaan, he tarkkasivat Jeesusta. Jos se tekee pienenkin virheen, jos se parantaa sapattina, niin saman tien me nostetaan syyte häntä vastaan. Ei näin. Ja, no niin. Joo, ja Raamaton henkilöistä, jos mietitään niitä, että jos ne tulisi tänä päivänä tänne seurakuntaan, jos te ette tietäisi, että pahavali tulisi tänne, no se varmaan siitä viisaudesta ja ymmärryksestä hyvin nopeasti näkisi. Mutta ajatellaan yleensäkin opetuslapsia, että jos ne tulisi tänne, ei kukaan kertoisi mitään, tänne tulisi sellainen ihminen vielä vaikka vähän huonoissa ryysyissä ja sillä lailla, että ei nyt oikein niin nähdä, että kukas toi nyt toi tulee tänne puhumaan. Niin mua kiinnostaisi todella paljon, mitä mä ainakin itse suhtautuisin siihen. Ja mitä jos mä nyt näkisin opetuslapsen jossain puhumassa? Miten siihen seurakunnassa suhtauduttaisiin? Liikku jossain, niin pelkkä varjo paransi ihmisiä. Mitä niin kuin tapahtuu? Niin onhan se niin kuin hurjaa, mitä tapahtuu. Ja se on osa semmoista, että kun arvioidaan ja muuta ajatellaan sitä perheen näkyä, että miten me suhtaudutaan toisiin, niin joskus se on ihan hyvä miettiä jopa niitä, mitä me katsotaan innolle, että nämä on oikeassa, nämä on mahtavia Jumalan miehiä, nämä kaikki opetuslapset ja kaikkein. Mutta mitä jos ne olisikin tänä päivänä tässä näin, me ei tiedettäisi, että ne on juuri nämä opetuslapset, miten me suhtauduttaisiin. Okei, ensimmäinen asia, mä sanoin, mulla on kolme asiaa. Ensimmäinen oli nimenomaan tämä, että miten perhe näkyy semmoisessa seurakunnassa, jossa on keskinäinen rakkaus. Toinen keskinäisen rakkauden, niin kuin, missä se näkyy, on kutsuihin liittyvä asia. Mä olin kateellinen yhdessä vaiheessa, kun mä en tiennyt yhtään, että mikä mun paikka on, mitä mun pitää tehdä, mikä mun asema on. Ja mä seurasin näitä uskon suurmiehiä, kaikki me ollaan uskon suurmiehiä ja naisia, mutta mä seurasin, että oi, että kun tolla on tommonen kutsu ja se on toteuttanut sitä noin hyvin, että kumpa mäkin voisin tehdä jotain tollasta. Ehkä vähän omaa kunniaa siinä hakee ja siitä se kateus kertookin, että kaikki ei ole ihan kunnossa. Ja mä en viitti sanoa henkilön nimeä, mutta yksi henkilö viimeisen vuoden aikana päätti ottaa tietyt ihmisryhmät niin kuin itselleen, että hän rupeaa evankelioimaan heille ja tekemään heidän parissaan työtä. Ja mä olin ensin, että onpa hyvä idea, että tossahan on niin kuin idea ottaa tolla tavalla. Ja pitäisikö munkin ruveta tekemään sillä tavalla, että sehän niin kuin menestyy tuossa palvelutehtävässään noin. Mutta saman tien Jumala otti mun kiinni siitä, että hei, se ei ole sun kutsu, se ei ole mun tehtävä. Ja Jumala sanoi mulle sanat, mitkä nyt mun pitää luntata, asian muistan, mutta näin yksikään Jumalan antama kutsu ei ole ristiriidassa keskenään. Ne eivät kilpaile toistensa kanssa, vaan tukevat aina toinen toisiaan. Ja tämä oli se tärkeä ymmärrys siitä, että kun Jumala laskee meille kutsuja, on se mitä tahansa me tehdään, mikä se meidän kutsu on, niin ne ei koskaan kilpaile keskenään. Kilpailu syntyy siitä, kun jos mä tässä omassa esimerkissäni sanon se, että mä näen, että joku tekee jollain, mä ajattelen, että hei, toi on hyvä juttu, mä lähden tekemään sillä tavalla. Mä astun pois mun kutsustani, jos mua ei ole kutsuttu siihen, ja minähän itse rupeen kilpailemaan silloin sen toisen kanssa, ja mä saatan tuntea muut kilpailijana, tai todellisuudessa mä itse kilpailen. Ja silloin mennään niin kuin pieleen, ja silloin tulee epävarmuutta, koska Jumala on kutsunut meitä siihen kutsuun, mikä meillä on, meidän henkilökohtainen kutsu, ja Jumala on varustanut ja valmistanut meidät juuri siihen kutsuun. Jos mä lähtisin jotain, jonkun hienoa kutsua, joka on menestynyt, matkimaan pikkasen sitä liikaa, niin siinä vaiheessa mä menen pieleen, mä menen pois mun mukavuusalueelta, mä rupean kilpailemaan, mulle tulee ehkä lisää kateutta, mä oon epävarmalla pohjalla, mä en tiedä enää, mitä mä palvelen. Ja se on kamala tilanne. Voin sanoa. Ja silloin niin kuin, ei ole rauhaa siinä omassa kutsussaan. Sen takia meidän ei pidä sillä tavalla. Voidaan me ottaa mallia monien ihmisten kutsusta sillä osin, että miten antautuu Jumalalle ja kuuntelee ja on kuuliaisia siihen omaan kutsumme. Mutta meidän ei pidä väärällä tavalla lähteä toteuttamaan ikään kuin toisten kutsua. Ja niin kuin sanoin, että mikään ei ole Jumalan antama kutsujen ristiriidasta keskenään, niin mitä idea siinä olisi, että Jumala antaa kutsujen kilpailkaa, kuka saa eniten siellä. On se hyvä kilpailu, jos ei kilpailla toisiaan vastaan. Semmoisiakin kilpailuja järjestetty. Tiedän sen, mutta joka tapauksessa me ei koskaan kilpailla keskenään. Ja tämä henkilö, mistä mä sanoin, mille mulla oli kateutta, onneksi vain vähän aikaa, koska Jumala otti mut kiinni nopeasti siitä. Niin me ollaan juteltu jälkeenpäin ja me iloitaan toistemme palvelutyöstä ja ollaan saatu rohkaista toinen toisiaan. Eikä todellakaan ole semmoinen olo, että pitäisikö mun tehdä niin. Jumalalla on meille jokaiselle just oikeanlainen henkilökohtainen kutsu, joka tukee kaikkia muita kutsuja, mitä on maailmassa. Miettikääpä sitä, jos me jokainen tehtäisiin sitä omaa paikkaamme, eikä yhtään kilpailtaisi, vaan ymmärrettäisiin se, että me voidaan tukea toisia ja saada toisilta tukea. Voi että, se olisi niin mahtava. ymmärtää. Ja se on nimenomaan, kun mä puhun keskinäisestä rakkaudesta, mitä se näkyy yhteydessä seurakunnan toiminnassa, niin se pätee sitä, että myös eri seurakunnissa. Okei, me ollaan kaikki samaa Kristusruumista, me ei kilpaile keskenämme. Ensimmäinen oli perhe, toinen oli kutsu ja kolmas, missä keskinäinen rakkaus näkyy hyvin vahvasti, on se, että me nostetaan toinen toisiamme. Mua on sattunut tosi paljon, Jumala on näyttänyt mulle hengen maailmassa asioita, ja joka kerta kun mä puhun, niin mua sattuu se. Kun meitä rikotaan, meitä ihmisiä rikotaan, meille heitetään kaiken näköisiä järjen päätelmiä, meidän mieleemme rupeaa tulemaan kaiken näköisiä mielen linnakkeita, niin se estää tuntemasta meidän Jumalaa sillä tavalla, mitä meidän Jumala on. Ja jos mä kysyisin teiltä, nyt ja mä heitin sen retorisena, että mitä asioita teidän elämässänne on, mikä estää tuntemasta ja kokemasta Jumalaa siinä suuruudessaan, missä se on, niin on valtavasti asioita, joita nousee pintaan. Se on kipeä kysymys. Puhun oikeastaan semmoista alaspainetuista seurakuntalaisista. Tietynlaista, että monet järjen päätelmät, monet syyttäjät, monet vihollisen valheet ja muut on vähän painanut alas seurakuntaa. Ja se, miten meidän pitäisi tukea toinen toisiamme siinä, että me ymmärrettäisiin paremmin, kuka Jumala on, missä asemassa me ollaan, mitä meidän pitää tehdä, niin on se, että me tuetaan toisiamme. Mä oon ollut monesti palavereissa, keskusteluissa ja varmasti moni teistäkin siinä, että miten meidän tulisi rohkaista nuoria. On surullista nähdä, miten Jumala puhuu jollekin nuorelle, että sulle puhuu jonkun tietyn sanan tai jonkun tehtävän, ja sitten se menee seurakuntaan ja sanoo, että mä haluaisin puhua jakaa, että no joo, sä oot liian nuori, tai sä et ole opiskellut tarpeeksi, tai muuta. Ihmiset rajoittaa Jumalan ilmestymistä, Jumalan voiman ilmestymistä omilla niin kuin järjen päätelmillä ja sellaisilla asioilla. Se on surullista nähdä, se on tosi ikävää, ja kaiken lisäksi se vielä vaikuttaa meissä nuorissa niin, että me itse uskotaan niitä valheita ja ajatellaan, ja syytetään, mutta kun Jumala käyttää, on se mikä tilanne tahansa sillä ihmisellä, mutta kun Jumala haluaa käyttää, niin Jumala käyttää. Ja sitä meidän ei tulisi rajoittaa. Ja se ei ole mikään ihme, että joskus nuoret pettyy siihen seurakuntayhteyteen, jonka heillä on annettu näky, heillä on annettu kutsu, jopa palveluvirka, mutta he ei pääse toteuttamaan sitä. Ja tämä on sellainen kohta, mistä kuullaan usein. Mutta se, mitä mä sanoin, kun mä oon saanut kiertää seurakunnissa, ja olen nähnyt, mitä siellä tapahtuu, moni paljon enemmän kuin mä, mutta sen kokemuksen mukaan, mikä mulla on, niin se ei ole surullisinta, vaan surullisinta on se, kun mä menen seurakuntaan ja puhun siellä jotain, ja sen seurakunnan kokouksen jälkeen mun rukouspalveluun tulee ihmisiä, jotka on istunut kirkossa 40 vuotta tai pidempään. He on etsinyt sitä omaa kutsua, omaa paikkaansa, heidät on, niin kuin, heidän se palo on sammutettu, heidät on laitettu sivuun, heitä on niin kuin tuomittu asioista, he ei ole löytänyt sitä omaa kutsua, omaa paikkaa, se on epävarma, ne haluaa palvella Jumalaa, mutta ne ei tiedä yhtään miten. Ne tulee itkeä mun luokse, ja varmasti monien muunkin, mutta sitä, että ne on tullut itkeä mun luokse ja sanonut, että mulla ei ole sitä paikkaa, se mä ollut 40 vuotta tuolla takarivissä. Olisi halunnut olla jossain muualla, tehdä jotain muuta, mutta ei ole pystynyt toteuttamaan sitä asiaa. Mä oon nuori, mä oon kiertänyt varsin vähän seurakunnissa, mutta mä oon nähnyt sitä jo ihan liian paljon. Se on mun mielestä vielä surullisempaa. Totta kai se on surullista, jos joku nuori sammutetaan ja se etsii sitä paikkaansa ja löytääkin sen vasta kolmikymppisenä. Mutta se, että joku istuu 40 vuotta eikä löydä omaa paikkaansa, eikä kokee siis se tuska, mikä ihmisillä on sydämellään, kun he ei ole päässyt palvelemaan, he kokee, että he ei ole päässyt palvelemaan Jumalaa. Totuus on usein kyllä se, että he on palvellut paljon enemmän kuin he kokee. Mutta joka tapauksessa se on mun mielestä vielä surullisempaa. Onko tämä nyt kaunopuhetta? On hyvä puhua välillä niin kuin vanhempien tukemisesta ja nuorempien tukemisesta. Me tarvitaan toinen toisiaan, mutta mä halusin unohtaa kaikki tämmöiset ikämäärittelyt sen takia, koska totuus on vaan se, että me tarvitsemme toinen toisiamme, meidän pitää tukea toinen toisiamme. Ja se on sellainen niin kuin erittäin tärkeä asia siinä, kun seurakunta haluaa kasvaa ja mennä eteenpäin. Jokainen huomioidaan. Ja ennen kaikkea se työ, mitä Jumala haluaa tehdä meidän jokaisen kautta, niin sen annetaan tapahtua. Jos mä sanon, että nuoria painetaan yhtälöön vanhoja, kaikkia painetaan, siksi meidän pitää unohtaa se. Meidän pitää kuunnella Jumalaa, olla herkkiä sille ja antaa mennä. Ja kun kerran jollain on joku tehtävä, niin se ei vaan vie toiselta sitä tehtävää. Ei me kilpailla keskenään. Ja tässä on sellainen, mihin toisaalta olisi ollut kiva lopettaa, mutta ehkä nyt ollaan vasta puolivälissä, on tällainen. Tämä on ensimmäinen tessalonikalaiskirje luku 4:9. Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa, sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne. Miettikää, kun tänne tulee tähän seurakuntaan joku, joka tietää teidän tilan. Se voi olla tällainen. En mä sano, mikä täällä on tila. Mä kerron vaan sitä, mitä mä oon kokenut. Nyt tulee tänne seurakuntaan joku ulkopuolelta ja sanoo, että tietää, että hei, ei mun tarvitse teille puhua rakkaudesta, veljellisestä rakkaudesta. Te olette oppineet Jumalalta rakastamaan. Teillä on kaikki ihan kunnossa. Kuin mahtavaa on semmoinen seurakunta, missä oikeasti kaikki toimii niin kuin toimii. Kyllä me ollaan ihmisiä, vaivaisuutta ollaan, siihen ei pidä katsoa, mutta meidän pitää katsoa siihen, että miten me yhdessä mennään eteenpäin. Ei me tietyllä tavalla niin kuin täydellisyyttä pidä koko aikaa niin kuin sillä tavalla pyrkiä, että jos joku on väärin, niin keskitytään, miten se vääryys korjataan. Keskitytään siihen, mikä on hyvä, ja tuetaan toinen toisiamme, kasvetaan eteenpäin. Mutta se on niin kuin mahtava tila, että no, veljes rakkaudessa, teille ei tarvitse puhua, teillä on kaikki niin hyvin. Ai että, se on kyllä mahtavaa. Mutta itse asiassa kun sanoin, että on tässä mennyt ja mä otan ehkä vähän tämmöisiä epäkohtia ja muita, niin samalla tavalla mä tarkoitan nämä, että ne, missä se toimii, niin nämä asiat toimii. Siellä ollaan niin kuin perhejäseniä, puhutaan hyvin ja ei kilpailla keskenään. Ja sukupolvien niin kuin väliset erot, niin ne ei rajoita yhtään mitään. Ei ainakaan Jumalan toimintaa. Tämä osuus oli se, mitä mä sanoin, että nyt sen perjantai-oppimisen jälkeen, niin mä haluan nyt vaan jakaa sen, vaikka mä oon tää aikaisemmin puhunut ja tästä vähän kirjoittanut. Mutta sitten mä käytän loppuajan todistukseen, jos mä alkuun todistin sitä, että miten mä oon niin tyhmä ollut, että mä oon väheksynyt Jumalaa, niin nyt mun todistuksen otsikko on todistus epäuskosta. Että en mä nyt kauheasti leijumaan ole ainakaan tänne tullut näillä asioilla. Mä puhun todistuksen siitä, ensinnäkin tämä koskee kaikkia uskon isoja johdatuksellisia asioita. Asioita, joissa me valitaan joko puolisoa, me lähdetään toteuttamaan Jumalan kutsua perustamalla seurakuntaa, tai lähdetään lähetystyöhön, tai koetaan, että meidän pitää saada joku työpaikka, missä me sitten evankelioidaan. Tämmöisiä pitkäaikaisia asioita, mihin Jumala puhuu meille suoraan, mikä ei välttämättä ole suoraan Raamatusta voidaan lukea, että noin mennään, vaan niistä Jumalan puheesta, meidän niin kuin isoissa elämän asioissa, jotka vaikuttaa pitkään aikaa meidän elämässä tai jopa loppuun elämä. Mä oon saanut tehdä monia valintoja elämässä, joissa Jumala on antanut mulle, mahdollisen valita. Jumala ei pakota meitä parisuhteisiin, Jumala ei pakota meitä perustamaan seurakuntia tai tekemään mitään hänen hyväkseen. Meidän ei ole pakko tehdä, meillä on mahdollisuus valita. Ja sen takia sen valinnan ymmärtäminen on tärkeää ja siitä mä haluan puhua. 2 vuotta sitten, joo, mä mietin kuin henkilökohtaisesti mä menen läpi, mennään nyt henkilökohtaisesti tää läpi. Siitä on vähän reilu 2 vuotta. Mä olin tilanteessa, että mä olin kysellyt jo jonkin aikaa mun puolisostani, tai tulevasta puolisesta vaimostani, että onko tämä se, kenet sä oot Jumala tahtonut mun elämään? Onko tämä mun tuleva vaimo? Mä olin kysellyt sitä monta kertaa ja sitten Jumala sanoi mulle, että vaikka minä antaisin sinulle 1 000 000 näkyä, et uskoisi. Ja sillä hetkellä mä tajusin, että hetkonen, että Jumalahan oli puhunut mulle siitä monta kertaa ja antanut, että kyllä tämä on sinun tuleva vaimosi. Ja toiseksi sillä hetkellä mä myös tajusin sen vastuun, että vaikka Jumala puhuisi kuinka, niin mulla on vastuu valita se, että onko tämä nyt oikeasti se, tai vastuu ainakin valita se, että haluanko mä uskoa Jumalaa siihen. Siitä jatkuu noin 2 vuoden rimpuilu, että kun oli vaikeeta, niin mä taas kysyin, että hetkinen, onko tämä nyt oikeasti Jumala sun tahto, onko tämä nyt taas sun tahto, ja tuli monta tällaista asiaa tuli. Niin kuin sanoin, että tämä voi olla, että esimerkiksi monissa asioissa, että vaikka onko Jumala hyvä, niin me voidaan rimpuilla sen kanssa, onko Jumala hyvä. Sitten kun tuleekin paha, että onko se nyt oikeasti hyvä. Että mikä tahansa iso asia, josta pystytte jotenkin niin ottamaan semmoisen oman, niin ottakaa, mutta mä kerron sen oman kokemuksen kautta. Ja se jatku ja nyt Jumala pysäytti mut kesällä. sillä tavalla, että hän sanoi mulle, että nyt et tee yhtään mitään ennen kuin tämä asia on selvä. Ja mä en ollut pystynyt hyväksymään sitä asiaa, että se on Jumalan tahto tämä puoliso, siitä syystä, että mulla oli kipeitä asioita, joita mä jouduin kohtaamaan, niin kuin parisuhteessa usein joutuu kohtaamaan. Ne ei johtunut hänestä toisesta, mutta se teki mulle tosi kipeätä niin kuin kohdata ja mennä ja ajatella sitoutumista. Mä ymmärsin sen koko ajan, mutta silti mä olin, että okei, kyllä tämä menee hyvin, mutta sitten kun alkoi taas niin kivut itselle nousta pintaan, niin hetkinen, onko tämä Jumala sun tahtos? Ja Jumalan tahtoon taipuminen on joskus hyvin vaikeaa, mutta se mikä mua rohkaisee, niin se oli myöskin Jeesukselle toisinaan. Ennen kuin Jeesus vangitaan ja loppujen lopuksi viedään ristille, niin hän rukoilee. Johannes 2 ja 27. Nyt minun sieluni on järkytetty, ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä, kuitenkin sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Jeesus tiesi, että hän on tullut siihen hetkeen. Jeesus tiesi, että hän on menossa ristille, mutta silti hän pyytää Herralta, isältänsä, että pelasta minut tästä hetkestä. Samalla tavalla mäkin tiesin tämän asian, että hän on kyllä mun vaimo, mutta en mä nyt voi sanoa, että pelasta mut tältä vaimolta. Ei niin ehkä ihan samalla tavalla. Oliko kohdasta epäselvyyttä? Joo, se oli Johanneksen evankeliumi luku 2 ja 27. Mikäs Raamattu mulla? Tämä oli Raamatusta tämä teksti. Mennään tällä eteenpäin. Niin kuin sanoin, että jos mä opetan väärin, niin korjataan ja mennään yhdessä eteenpäin. Tämä oli ihan taktinen virhe. Mutta hienoa, että nyt me päästiin käytännössä kokeilemaan tätä. Okei, joka tapauksessa, joo, mun muistiinpanot joskus tällaisia. Joka tapauksessa Jeesuksella löytyykö? Noniin, ei sitten puuttunut kuin... Joskus kun yksi puuttuu, niin se on paljon. Eli tässä kuvastaa sitä, miten Jeesus niin kuin sanoi, että minun sieluni on järkytetty ja niin kuin mitä mun pitäisi sanoa. Mutta sitten Markuksen evankeliumi, tarkistakaa, luku 14 ja 36. Sama tilanne, Jeesus sanoo, Appa isä, kaikki on mahdollista sinulle, ota pois minulta tämä malja, mutta ei mitä minä tahdon, vaan mitä sinä. Yes, oikein. Tässä mä olin ensin, että hetkinen, että ei se Jeesuksen tahtokaan aina tapahtunut, koska Jeesus sanoi, että ei se mitä, niin kuin, että ota multa pois tämä, mutta sitten kuitenkaan Jumala ei ottanut sitä pois. Mutta todellisuudessa Jeesuksen tahto tapahtui, koska, mutta ei mitä minä tahdon, vaan mitä sinä. Eli periaatteessa, tai siis oikeasti Jeesuksen suurin tahto oli, että isän tahto tapahtuu, vaikka hänellä oli toinen. Eli Jeesuksen tahto ei tapahtunut, mutta se tapahtuu samaan aikaan. Se on mielenkiintoinen. Ja tästä asiasta oli juuri kyse siinä, että niinku on joskus tosi vaikea vaan niinku taipua ja mennä siihen niinku Jumalan tahtoon. Ja mun oli vaikea mennä Jumalan tahdossa sen takia, koska mulla itsellä oli kipu ja mulla oli ahdistusta ja muuta. Ne ei johtunut toisesta ihmisestä, mutta ne nousi pintaan. Mutta niin kuin sanoin, niin mä 2 vuotta rimpuilin sen asian kanssa, tuskailin ja on erittäin pahoillani myöskin niin kuin Hanna, hänen nimensä, Hannan puolesta, miten se on satuttanut. Te voitte kuvitella kuinka paljon, kun jatkuvasti, että no onko tämä nyt Jumalan tahto, joutuu kysymään. Se oli todella kipeätä. Ja sama asia voi olla siinä, että kun perustaa seurakunnan tai tekee jotain Jumalan, että hetkone, että onko tämä nyt varmasti sun tahto, kun tulee niitä vaikeuksia, tulee niitä asioita. Ja Jumala tosiaan sanoi mulle, että nyt pysähdyt, etkä tee yhtään mitään ennen kuin tämä asia on selvä. Ja, anteeksi, se kesti ainoastaan 5 päivää, kun mä käsittelin sitä asiaa. Mä luin sanasta, mä keskustelin hyvien ystävien kanssa, monien ystävien kanssa, ja rukoilin ja kyselin Jumalalta, ja, että miten tämä asia ratkaistaan, mitä tässä pitää tapahtua. Että milloin tämä on ratkaistu. Ja se oli aika kamala, koska mä joudun oikeasti jättämään ihan kaiken pois. Mä en tiennyt kauan se kestää, onneksi se kesti vaan 5 päivää. Ja sen 5. päivän aikana, 5. päivän aikana, Jumala laski mun sydämeen sen rauhan ja sen tiedon. Ikään kuin mulla tuli Jumalalta, että tämä on sinun tuleva vaimosi. Ja mä näin, kuinka semmoinen vahva laatikko, ei se ollut metallia eikä mitään, vaan se oli semmoinen Jumalan niin kuin suoja, jonka se rakensi siihen sen Jumalan tahdon ympärille, niin että sitä ei enää mikään pysty horjuttamaan, sitä Jumalan tahtoa. Ja tämä on se tärkeä asia, mikä tämän todistuksen niin kuin pointti on, on se, että kun meillä on näitä asioita, niin meidän pitää niin kuin saada sen todellinen rauha. Ja mä koin sen, tai kokeilin sen jälkeen, kun mä olin saanut sen, nähnyt sen, että mulle tuli se niin kuin tuonne sydämeen, niin kuin Jumala sanoi, ottakaa ne sanat sydämeen, ottakaa hänen lupauksensa sydämeen, tallettakaa ne sinne, pitäkää kiinni, sylkää sitä, niin se tei korottaa. Niin mä menin kokeilemaan hölmönä, tai ehkä aina pakko kokeilla rajoja. Kysyin, oikeasti tämä meni niin, että mä kysyin Jumalalta, että no onko tämä nyt oikeasti se mun tuleva vaimo, niin saman tien, mua nytkin niin kuin vähän sattuu, saman tien Jumala oli sillä, että hei, se on semmoinen niin kuin pyhä viha, semmoinen rakastava, ojentava sanoma, että nyt hiljaa tyylillä, että oikeasti sä et kyseenalaista tätä enää, se loukkaa sitä, mitä hän on minulle kertonut. Enkö mä oikeasti usko sitä, mitä hän on tallettanut mun sydämeen, tehnyt suojan ja luvannut, että se on tämä juttu. Ja sehän on sellainen asia, että kun me on kysytty Jumalan tahtoa ja se on selkeästi sanonut sen, niin jos me kyseenalaistetaan sitä sen jälkeen, niin silloin se on merkki epäuskosta. Ja koska mä olin epäuskonen Jumalan tahtoa kohtaan, mä en ollut varma siitä suhteesta. Edelleen on se sitten mikä tahansa, mitä te teettekin, missä Jumala on puhunut. Niin jos me ei uskota ihan täysin, että se on varmasti Jumalan tahto, niin silloin meillä on epäuskoa. Ja kun näissä Jumalan asioissa meidän pitää rakentaa uskon varaan asioita, kun pyöritään seurakuntaa, niin ei varmaan ollut pelkkää ruusulla tanssimista koko aikaa. Kun mitä tahansa me tehdään Jumalan kutsuun, niin se ei ole aina helppoa. Ja jos meillä ei ole täydellistä varmuutta ja rauhaa, ja jopa yliluonnollista rauhaa ja varmuutta siitä asiasta, niin me joudutaan rakentamaan epäuskon varaan asioita, jotka pitää rakentaa uskon varaan. Ja silloin, kun me rakennetaan epäuskon varaan tai sen vähäisen uskon varaan, mikä meillä on, niin me kannatellaan itse niitä asioita, mitä meidän pitää. Hetkon, että no, poistuuko nämä pahat olot, onko tämä nyt se, ja mitä jos mä teen väärän valinnan, tai seurakunnassa, että miten nämä talousasiat nyt menee, että hetkonen, me yritetään itse kannatella omilla harteilla niitä asioita, mitkä pitäisi olla uskon varassa. Mutta ne ei voi olla uskon varassa, jos me ei täysillä uskota siihen, että se mitä me tehdään ja missä me eletään on juuri se, mihin Jumala on meidät tarkoittanut. Kun vaikeuksia tulee, niin niiden tarkoitus on, vaikeuksien tarkoitus on tai koetella sitä meidän uskoamme. Vaikeuksien tarkoitus ei ole koetella Jumalan tahtoa. Ja oikeastaan meidän uskoa koetellaan vasta vaikeuksissa. Ja se oli niin kauan munkin helppo mennä, kun ei tullut vaikeuksia, mutta sitten kun tuli vaikeuksia, niin sen jälkeen mä joudunkin taas kysymään, että no, onko tämä Jumalan tahto. Sitä Jumala niin kuin tahdo, että me eletään semmoisessa epävarmassa olotilassa. Ja niin kuin sanoin, että silloin kun meillä on vaan vähän uskoa siihen, mitä me tehdään, niin me joudutaan kannattelemaan itse asioita, mitkä pitäisi olla uskon varassa. Ja jos me kannatellaan itse niitä asioita, niin me uuvutaan. Meille tulee tilanne, että me jaksetaan vähän aikaa mennä eteenpäin, me uuvutaan, saatetaan niin kuin menettää se koko homma, mitä me ollaan tekemässä, tai sitten me tajutaan mennä vähäksi aikaa Jumalan läsnäoloon, ottaa sieltä taas voimaa, ja sitten mennään eteenpäin, ja sitten taas mennään vaikeuksiin. Ja se, niin kuin, se on estänyt monia niitä asioita, mitä Jumala on puhunut ja laskenut ihmisten sydämelle, että he ei ole, että sitä ei ole otettu vahvasti sinne sydämeen, suljettu sinne niin kuin semmoiseen suojaan, pidetty siitä kiinni, vaan sitten kun tulee vaikeaa, niin sitten tapahtuukin, että onko tämä taas. Ja se uuvuttaa. Epäusko on todella raastavaa ja ikävää. Minä lopussa vielä siihen, mitä voidaan tehdä nyt niiden asioiden eteen. Mutta mä kerron pari asiaa, mitkä yleensä estää. Oikeastaan olisi lyhyesti sen, että pelko on yksi sellainen asia, mikä estää. Ja kun Jeesus riisti viholliselta, saatanalta kaiken vallan, saatanalle ei ainoastaan yksi asia, ja se on valhe. Sillä ei ole mitään muuta kuin valhe. Sillä ei ole mitään muuta valtaa. Ja kaikki pelot, mä väitän, että pelot on, no itse asiassa kun sitä on käsitellyt, niin on tiettyjä poikkeuksia, mutta pelot lähes poikkeuksetta on valhetta. Ja niin kuin me tiedetään, että täydellinen rakkaus karkoittaa pelo. Voisi ajatella, että täydellinen rakkaus karkoittaa valheen. Ja tämä on mielenkiintoinen kohta, mitä lukee roomalaiskirja luku 5 ja 5. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Eli jos joku on joskus yleensäkin miettinyt, mä oon puhunut rakkaudestakin, että poiko rakastaa, niin totuus on se, että kun me ollaan uskossa, niin meihin on vuodatettu jo rakkaus. Ja sen verran on mullakin nyt tullut epäilystä, että oliko mä oikeassa. Oli. Nyt alkaa katsoa pelot ja valheet iskeä niin paljon, että täytyy taas täyttyä rakkaudella. Se, mikä tässä siis oli tärkeintä, on tämä, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Samalla tavalla puhutaan, että Pyhä Henki vuodatetaan meihin. Ja kun meillä on niitä pelkoja, me uskotaan valheisiin ja monenlaisiin asioihin. Jos me mennään kadulle vaikka evankelioimaan, niin mietitään, että hetkonen, että mitä jos mä nolaan itse, niin mitä jos ne sanoo jotain pahaa, tai jos ei ihan kaikki paranekaan, kun mä rukoilen, tai mitä tahansa tapahtuukin. Meillä alkaa tulla tämmöisiä niin kuin pelkoja, ja monesti ne on valheita, koska harvoin siellä mitään pahaa oikeasti edes tapahtuu. Ei ole olemassa mitään tervettä pelkoa, että ei pidä mennä johonkin, se on viisautta. Ei ole olemassa ikinä tervettä pelkoa. Jumalan pelkoa, mutta se on Jumalan kunnioittamista, se on eri asia. Ja niin kuin sanoin, että siis rakkaus on vuodatettu, niin kuin Pyhä Henkikin on vuodatettu. Ja kun me ajatellaan, että meillä on näitä pelkoja, että miksi meillä on pelkoa, vaikka meissä on rakkaus? Eikö meistä olekaan täydellistä rakkautta? Mutta rakkaus toimii samalla tavalla kuin Pyhä Henki. Ja tietyllä tavalla voidaan ajatella, että se on sama asia, koska Jumala on rakkaus. Pyhä Henki on kolmiyhteisen Jumalan yksi persona. Kun me vietetään aikaa Jumalan läsnäolossa ja me täytytään Pyhällä Hengellä ja me tiedetään, miten se vaikuttaa meissä, miten meidän pelot alkaa häviä, miten meissä rupeaa tuntua, että mehän ollaan tosi voimakkaita, että mehän pystytään tehdä mitä vaan ja ehkä se asia ei olekaan niin vaikea, mä pystyn sittenkin tekemään se tai mitä tahansa tässä käydä, mä luotan Jumalaa ihan täysin. Tämä, kun mä ymmärsin, että hetkonen, että mulla on pelkoja ja musta on rakkaus, että eikö mun saakka täydellistä rakkautta, miten tämä tapahtuu, niin ihan samalla tavalla tämä vuodatettu sana yhdisti mulle nämä ajatukset, että kun me vietetään, kun me täytetään Pyhällä Hengellä, se on käytännössä sama asia, kun me täytetään rakkaudella. Eli jos teillä on pelkoja ja muita asioita, niin viettäkää Jumalan kanssa aikaa, täyttykää Pyhällä Hengellä, te täytytte rakkaudella ja kas kumman ne asiat alkaa muuttumaan. Teidän näkökulma muuttuu sellaiseksi, mitä on Jumalan näkökulma. Ja se on niin kuin mahtavaa. Että sellainen pelko, mikä estää tekemästä, menemästä naimisiin, kaikilla luonnollisesti siinä tiettyjä pelkoja, mitä tahansa, tai tekemästä jotain kutsua muuta, niin aina kun alkaa olla haastavaa, niin taas täytytään Pyhällä Hengellä, täytytään rakkaudella. Häviää valheet, häviää pelot. Se on mahtava, mitä tapahtuu. Yksi asia, mitä monesti huomataan, koska Jumala puhuu meille ja sitä Jumalan puhettakin pitää koetella, se on eri asia kuin se, että kun me tiedetään, mikä on Jumalan tahto, niin sitä ei enää tarvitse koetella, kun silloin me tiedetään, mikä on Jumalan tahto. Mutta on se, että silloin me monesti nähdään asiat vasta, että ollaanko me ymmärretty oikein. Silloin me tiedetään se aivan varmasti, kun me lähdetään tekemään asioita. Ja silloin puhutaan siitä, että usko muuttuu todeksi. Hebrealaiskirje luku 11 ja 1. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Eli me luotetaan siihen, mitä toivotaan. Tai ajateltuna niin, että siihen, mitä Jumala on puhunut meille. Se, mihin me uskotaan, me luotetaan siihen. Ja ojentautuminen on sitä, että me lähdetään tekemään sen mukaisia tekoja, kulkemaan siinä, mihin me uskotaan. Ja tämä on niinku tärkeä ymmärtää, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautua sen mukaan, mikä ei näy. Ja kun tätä käytetään usein siitä, että mitä usko on, niin kun tämä katsotaan koko jakena, niin usko ei ole vaan pelkästään se, että me luotetaan johonkin, vaan se on myös se, että me ojentaudutaan sen mukaan. Ja siitä päästään siihen, mitä Jaakobin kirjassa puhutaan, että ilman tekoja usko on hyödytön. Se on Jaakob 2.20. Mä menen nyt nopeammin näin. Jaakob 2 ja 17 sanoo, näin on uskonkin laita, yksinään ilman tekoja se on kuollut. Ja niin kuin Jaakob 2, 26 sanoo, niin on ruumis ilman henkeä, niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja. Nämä on ollut mulle tosi rajoja, että hetkonen, että jos mulle tekoja, eikö mulla ole usko, että mikä tämä juttu tarkoittaa, miten se voi olla niin, että sanotaan, että usko ilman tekoja on kuollut. Mutta se ymmärretään niin, että jos ruumiissa ei ole henkeä, niin se ruumis on hyödytön. Jos meillä on vaan usko, mutta meillä ei tekoja, niin mitä me sillä uskolla tehdään? Jos mä julistan vaan täällä aina sitä, että joo, kun me lasketaan kädet sairauden päälle, niin ne parantuu. Mitä hyötyä siitä uskosta? Okei, se voi välittää teille, että te voitte uskoa eteenpäin, mutta mun uskosta ei sinällään mun omalla kohdalla ole mitään hyötyä. Koska mä vaan julistan jotain, mikä niin kuin on totta, mutta sitten se ei tapahdu koskaan. Mutta siinä vaiheessa, kun mä lähden ja lasken käsiä ihmisten päälle, niin kas kummaa, jotkut paranee. Ja silloin usko muuttuu todeksi. Älkää tarttuko siihen, jotkut paranee, kaikki paranee. Mulla on siihen vahva kyllä näky, mutta pointti on vaan siinä, että usko muuttuu todeksi. Ja tämän mä haluan yhdistää siihen, kun me tehdään kutsussa, kun me ymmärretään se, mitä Jumala on puhunut meille. Niin nyt kun mä sain suljettua esimerkiksi tänne, että mä tiedän, kuka mun tulee vaimo ensi kuussa mennä naimisiin, niin kun mä sain sen vahvan luottamuksen, niin voi mahdoton sitä, mitä sen jälkeen on tapahtunut, koska mulla on täys usko siihen, että hän on se. Mä en epäile hetkeäkään ja mä saan rakentaa ja mä tiedän, että kaikki mitä mä teen, niin on hyödyksi, on hyväksi suhteeseen, eikä niin, että nyt mä rakennan jotain suhdetta, mikä ei sitten ehkä vaikka Jumalan tahtoisi sortua, mä menen pois. Tai kaikki hajoaa. Tai nyt mä rakennan tätä seurakuntaa ja sitten kun se ei se olekaan Jumalan tahto, se menee pois. Mutta mikä helpotus, mikä rauha, kun siihen, kun me ymmärretään, että mitä me tehdään, onkin Jumalan tahto. Ja me voidaan rakentaa täysillä sitä asiaa. Ja silloin, kun me lähdetään tekemään sitä, niin nyt kun mä sanoin, mitä mä oon saanut nähdä sen jälkeen, kun mä sain tämän täydellisen luoton ja rauhan siitä, että se on Jumalan tahto, niin mä oon todennut, että se, mihin mä oon uskonut, että se on Jumalan tahto, niin se on muuttunut todeksi saman tien. Mä näen sen heti, että se on Jumalan tahto. Joo, niin kuin sanoin, niin tämä oli vähän tämmöinen todistusluontoinen opetus siitä, kuinka tärkeää on, että me tiedetään, mikä on Jumalan tahto. Miten me suljetaan sydämeen se, miten se on suojassa. Koska silloin, kun sitä koetellaan, niin jos se ei ole varmalla pohjalla, niin on rankkaa. Jos se on varmalla pohjalla, niin me voidaan vaan sanoa, että nämä on valheita, me tunnistetaan valheita. Nyt jos joku sanoisi mulle tähän asiaan, että onko se sittenkään ja pitäisikö sun miettiä, niin mä voin sanoa, että ihan sama, että ne on valheita, ei koske mua. Mun ei tarvitse kyseenalaistaa sitä, valheet ei pääse kiinni Jumalan totuuteen. Niin jos teillä jollain on sellaista epävarmuutta tunnistaa sellaista asiaa, että Jumala on puhunut jotain tosi suurta tai puhuttelee jostain suuresta ja te olette rimpuille sen kanssa, että onko tämä nyt oikeasti Jumalan tahto. Niin mä kehotan teitä pysähtymään. Se, mitä Jumala on tehnyt mulle, niin on aivan varma, että Jumala voi tehdä se ihan jokaiselle muullekin. Ja se kipu, mitä mä jouduin kestämään sen rimpuilun aikana, satuttamaan ympärillä olevia ihmisiä, se on niin rajua, se uuvuttaa, se väsyttää. Yksi loppuunpalaaminenkin mulla oli siinä jaksolla. Vaikka mä yritin jäämään töistä pois loppuunpalaamisen takia, niin todellisuudessa mun niin kuin pohjimainen syy sille oli, että mulla oli niin raastava elämäntilanne, mä en tiennyt, mitä mä teen mun elämässä ja tämän henkilön kanssa. Se uuvuttaa. Ja mä haluan, että te pysähdytte, pyydätte sitä, koska jos Jumala ja kun Jumala teille puhuu jotain asiaa, niin Jumala haluaa antaa täydellisen rauhan sille. Pyytäkää ja rukoikaa sitä täydellistä suojaa sillä asialla. Voi että, kun te saatte elämän tärkeimpien asioiden kanssa mennä eteenpäin yhtään sitä epäilemättä. Se on jotain niin valtavan hienoa ja suurta. Mä oon varma, että Jumala antaa teille siihen rauha. Mä oon varma, että se puhuu. Teille tulee olemaan semmosia tilanteita, että vaikka kuinka tulisi valhetta, niin te ette usko sitä. Te tuutte pärjäämään niin kuin siinä Jumalan kutsussa ennennäkemättömällä tavalla, kun teillä on se rauha. Jumala tulee korottamaan teidät, koska te pidätte kiinni hänen lupauksesta. Et se Jumalan rakkaus, Jumalan valo, Jumalan kirkkaus näkyy teistä entistäkin enemmän, kun teillä ei ole enää epävarmuutta niissä asioissa. Ja voi että, kun se Jumalan työ, Jumalan valtakunnan eteenpäin meneminen menee valtavasti nopeammin eteenpäin. On se sitten tämmöinen parisuhdeasia, joka kuluttaa tai mikä tahansa, mutta kaikki vaikuttaa siihen, miten voidaan elämässämme. Koska kyse, niin kuin sanoin, niin on näissä suurista asioista, suurista linjoista meidän elämässä, johon Jumala puhuu. Ja jos ne ei ole kunnossa, jos niissä on epävarmuutta, jos niissä on tuskaa ja kipua, niin se vaikuttaa ihan kaikkeen. Vaikeuksien keskellä pystyy näkemään kirkkaasti sen, mikä on Jumalan tahto. Ja se on semmoista tietynlaista levosta käsin kulkemista. Kun tietää, että on rauha, voi levosta käsin kulkea, tehdä töitä hänen kunniakseen. Ja loppuun mä luen yhden jakeen, joka mulle näiden koettelumusten jälkeen ainakin avasi uudenlaisen ymmärryksen tästä hyvin tutusta jakeesta. Tai jakeista. Psalmi 23, jakeet 1-3. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikea tietä nimensä kunnian tähden. Nimensä kunnian tähden, oikea tietä. Jumalan nimi on niin suuri, hän on luvannut meille niin paljon, että mitä tahansa meillä on, niin hän oman kunniansa tähden, hänen nimensä kunnian tähden, haluaa antaa meille kaikille sen, mikä hyvää on. Haluaa antaa rauhan, haluaa antaa tarkoituksen, merkityksen, kaiken mitä me tarvitaan siihen, mitä me tehdään hänen kunniakseen. Aamen.